Θα μιλήσουμε για τα θέματα υγείας που μας απασχολούν και το κάνουμε με αφορμή και τη μάζοξη που θα υπάρξει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο εκεί στο Αμφιθέατρο. Ποιος είναι ο λόγος που γίνεται? Το έχουμε συζητήσει βέβαια πάρα πολλές φορές και η ανησυχία και η δική σας βεβαίως και σαν Μποεδίν είναι πάρα πολύ μεγάλη για όσα συμβαίνει στα νοσοκομεία μας, αλλά τελευταία φιλορροούν, θα λέγαμε, οι εργαζόμενοι που είναι εκεί με προγράμματα και μένουν πολλές θέσεις ακάλυπτες, έτσι.
Κύριε Παπαδάκη, έχετε απόλυτο δίκιο και θα ξεκινήσω από αυτό, από την, αν θέλετε, από την παγκρίτια συγκέντρωση που έχουμε στις 30 του μηνός την Παρασκευή με όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία των μονάδων υγείας στην υγειονομική περιφέρεια της Κρήτης, που έχει να κάνει πραγματικά με την αποδυνάμωση των υπηρεσιών από ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό γίνεται στα πλαίσια αυτών που λέμε εδώ και αρκετά χρόνια, των ελαστικών σχέσεων εργασίας, που δυστυχώς λύγοντας τις συμβάσεις των συναδέλφων εργαζομένων αποχωρούν από την εργασία και μαζί με το πρόβλημα που δημιουργείται από την έλλειψη αντιμετικά περίπτωση στο σύστημα και την εμπειρία αρκετών ετών συναδέλφων που έχουν ενταθεί στο σύστημα υγείας. Είναι μια κατάσταση η οποία δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στην λειτουργία των νοσοκομείων και των μονάδων υγείας. Γι' αυτό φωνάζουμε εδώ και αρκετά χρόνια ότι πρέπει να σταματήσει αυτό το φαινόμενο. Πρέπει το σύστημα υγείας να το επιδοτήσει το κράτος και με ανθρώπινο δυναμικό αλλά και με χρήμα από τον κρατικό προϋπολογισμό για να μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες που δικαιούται ο κάθε πολίτης. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Ενδεικτικά θα σας πω ότι τα τελευταία 10 χρόνια έχουν από το σύστημα υγείας έχουν αποχωρήσει γύρω στις 25.000 εργαζόμενοι όλων των κατηγοριών. Δυστυχώς δεν έχουν αναπληρωθεί και με δεδομένο ότι η ζήτηση των υπηρεσιών υγείας, των δημόσιων υπηρεσιών υγείας έχει αυξηθεί πάνω από 30% τα τελευταία χρόνια. Έχει γίνει μια πρώτη εθιμοτυπική επίσκεψη και ενημέρωση της νέας ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας. Η δέσμευση η οποία είναι ότι θα μελετηθούν οι προτάσεις, τα προβλήματα τα οποία έχουμε θέσει και αμέσως μετά την έκθεση Θεσσαλονίκης θα υπάρχει νέα συνάντηση για να πάρουμε και απαντήσεις όσο αφορά το τι προθέσει να κάνει το Υπουργείο Υγείας.
Μάλιστα.
Εμείς δεν είμαστε και τόσο αισιόδοξοι, αλλά εν πάση περιπτώσει θα είμαστε παρόν στις εξελίξεις για να συμβάλλουμε ακόμα μία φορά και εκτιμώ και μαζί με τους συμπολίτες μας πραγματικά να στηριχθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτές τις μέρες, όσο αφορά επίσης, έχουμε αποχωρήσει συναδέλφων οι οποίοι λήγουν τώρα στις 10 του Σεπτέμβρη, 10 με 15 Σεπτέμβρη οι συμβάσεις τους. Μπορείς να έχουν αναπληρωθεί τα κενά, μπορείς να έχουν υπάρξει προκήρυξη θέσεων. Άρα τα προβλήματα δυστυχώς και μεγαλώνουν και οξύνονται χωρίς να βλέπουμε ότι πραγματικά θα δοθεί μια ουσιαστική και μόνιμη λύση στα προβλήματα.
Ναι, είναι πολύ σοβαρά τα ζητήματα πάντως. Ο κόσμος που μας ακούει τώρα, κύριε Θεοδωσάκη, να ανησυχεί με όλα αυτά που ακούει? Εντάξει, το φιλότιμο φτάνει μέχρι ένα σημείο, αλλά κάποτε και η δική σας υπομονή αλλά και οι αντοχές σας, θέλω να πω και εσάς και των γιατρών που εφημερεύουν καθημερινά και πολλές ώρες, εξαντλούνται, έτσι δεν είναι?
Εξαντλούνται, πραγματικά εξαντλούνται και δυστυχώς βλέπουμε ότι το πρόβλημα οξύνεται και βλέπουμε σε κλινικές μεγάλης βαρύτητας με δεκάδες περιστατικά, 40-50 περιστατικά να είναι δύο άτομα συνάδελφοι στην βάρδια. Αυτό δημιουργεί προβλήματα. Εμείς δεν θέλουμε να κοινωνιολογήσουμε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κρίνουμε το κόνδωνα που συμβεί όμως για ακόμα μία φορά. Και αυτό που λέμε στον κόσμο είναι ότι εμείς θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για ποιοτικό σύστημα υγείας, για ποιοτικές παροχές υπηρεσιών υγείας, αλλά το θέμα και κοντά μας σε αυτές τις δύσκολες ακόμα στιγμές, ώστε πραγματικά όλοι μαζί να διεκδικήσουμε αυτό που δικαιούμαστε. Και εμείς ως εργαζόμενοι, αλλά και οι πολίτες, όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.
Ναι. Τι δεν κάναμε σωστά, κύριε Θεοδωσάκη, επειδή το συζητάμε δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια, 20, 25 ας πούμε. Το συζητάμε το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, εγώ ξέρω πλέον τις ερωτήσεις απ' έξω, ας πούμε, τόσα χρόνια. Γιατί είναι τα ίδια προβλήματα, τι δεν γίνεται σωστά, γιατί δεν ανανεώνεται το προσωπικό, πού κόλλησε όλο το σύστημα, κάπου υπήρχε δηλαδή ένας αδύναμος κρίκος.
Κοιτάξτε κύριε Παπαδάκη, το σύστημα υγείας και εμείς ως εργαζόμενοι που το ζούμε από μέσα, λέμε ότι είναι ένα ακριβό αγαθό. Αυτό είναι γεγονός. Και ο κόσμος καλά κάνει και έχει απέτηση και στις νέες τεχνολογίες και στα νέα φάρμακα και στις νέες επεμβάσεις, γιατί το δικαιούται να το έχει. Από τη στιγμή όμως που θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι η υγεία είναι ένα, μπορεί να είναι ακριβό αγαθό, αλλά είναι ένα αγαθό που το δικαιούται, θα πρέπει να υπάρξει και ανάλογη στήριξη από τον κρατικό προϋπολογισμό. Γι' αυτό και εξάλλου κάθε τόσο έχουμε και αυτές τις ασφαλιστικές εισφορές. Έχουμε αυξήσει τις φορές που πληρώνουν οι συνταξιούχοι, άρα το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα πρέπει να στηριχθεί. Δυστυχώς όμως οι αιτίες είναι πάρα πολλές. Οι αιτίες είναι πάρα πολλές που δεν στηρίζεται επαρκώς τόσα χρόνια. Εμείς θέλουμε ένα σύστημα υγείας, δεν μπαίνουμε σε αντιπαράθεση με τον ιδιωτικό τομέα. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να υπάρχει ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας. Και ο κάθε πολίτης μπορεί να κάνει την επιλογή του από εκεί και πέρα. Δεν θα πρέπει, ξέρετε, να υποβαθμίζουμε το δημόσιο σύστημα υγείας για να ευνοηθούν κάποιοι άλλοι. Άρα χρειάζεται και ανθρώπινο δυναμικό και χρήμα. Είναι δύο θέματα τα οποία δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν γίνεται όπως πρέπει. Και αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Από την άλλη, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας. Τι θα πει επικουρικός γιατρός, τι θα πει επικουρικός νοσηλευτής. Η ανάγκη, κύριε Παπαδάκη, στη λειτουργία των δομών της δημόσιας υγείας είναι πάγιος και διαρκής. Τα νοσοκομεία δουλεύουν 365 μέρες το χρόνο, 24 μέρες το 24ωρο. Άρα υπάρχει, το ανθρώπινο δυναμικό είναι αναγκαίο. Δεν είναι αλακάρτ, δηλαδή αυτή τη χρονική περίοδο θέλουμε 10 άτομα παραπάνω, ενώ την άλλη χρονική περίοδο δεν τα χρειαζόμαστε. Άρα λίγουν οι συμβάσεις που φεύγουν, οι ανάγκες είναι πάντα ίδιες. Και δυστυχώς και αυξανόμενες, θα έλεγα. Άρα λοιπόν χρειάζεται μόνιμο προσωπικό, σταθερή δουλειά, θα πρέπει να γίνεται επένδυση στη γνώση και στην εμπειρία που αποκτούν οι εργαζόμενοι μέσα από τον εργασιακό βίο, και δεν μπορεί κάθε τρεις και λίγο να υπάρχει ανανέωση, άλλο προσωπικό, φύγει εσύ, έλα εσύ. Γιατί αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα στους ίδιους τους εργαζόμενους. Όταν υπάρχει αυτό το άγχος, ξέρεις, θα δουλέψουν για 8 μήνες, θα δουλέψουν για ένα χρόνο και μετά πάλι θα ψάχνουμε, αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα στον ίδιο τον εργαζόμενο που πραγματικά ψυχολογικά δεν τον αφήνει και να παράγει αυτό που πρέπει να παράγει μέσα στον χώρο εργασίας.
Μεγάλη υπόθεση αυτό που είπατε, βέβαια. Όταν δεν έχεις μία συνέχεια, το να μαθαίνεις δηλαδή και τη γνώση σου να την ανανεώνεις, κάνοντας κάποια πράγματα, για υγεία μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε για μια μηχανή.
Ακριβώς, κύριε Παπαδάκη, και θα έλεγα το εξής. Δεν είναι μόνο στο ιατρικό και στο νοσηλευτικό και στο διοικητικό προσωπικό. Είναι σε όλες τις κατηγορίες. Δηλαδή ακούμε πάνω σκάρι σύμβαση στο χώρο της σύντησης ή στο χώρο της καθαριότητας.
Ναι, βέβαια.
Μα και ο χώρος της σύντησης δεν είναι να φτιάξουμε ένα μενού στο σπίτι μας για την οικογένειά μας. Μιλάμε για ειδικές περιπτώσεις, για ειδικά μενού, για ανθρώπους οι οποίοι θα πρέπει να έχουν την ειδική διατροφή, άρα υπάρχει θέμα εξειδίκευσης. Για το χώρο της καθαριότητας, το νοσοκομείο και οι δομές της υγείας δεν είναι σαν το σπίτι μας που θα κάνουμε τη λάτζα του σπιτιού μας, τη πατίνα του σπιτιού μας, και εδώ θέλει να υπάρχει γνώση. Τι θα χρησιμοποιήσουμε, πώς θα το χρησιμοποιήσουμε, πώς θα γίνει η διαδικασία της καθαριότητας, δεν είναι απλά πράγματα. Άρα σε όλες τις κατηγορίες η εξειδίκευση, η εμπειρία, η γνώση έχει μεγάλη σημασία αν θέλουμε πραγματικά να υπάρχει μια ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.
Είναι πολύ σοβαρό το θέμα, γι' αυτό και δεν σας διέκοψα καθόλου. Φοβάστε ότι οι εργολάβοι έχουν εισχωρήσει και στον τομέα, δηλαδή και στην καθαριότητα και στο θέμα της σίτησης, με αποτέλεσμα, ας πούμε, να μην γίνεται σωστά η δουλειά, ή ακόμη και αν γίνεται σωστά, δεν θα πρέπει και εκεί να υπάρχει μια μονιμοποίηση κάποιων ανθρώπων να γνωρίζουν πολύ καλά τι γίνεται, γιατί μιλάμε για φαγητά τα οποία πάνε σε αρρώστες που είναι ειδικά φαγητά. Δηλαδή, αυτός που έχει ζάχαρο δεν μπορεί να φάει οτιδήποτε, ας πούμε, λέμε τώρα.
Γι' αυτό σας λέω. Δηλαδή, δεν είναι επειδή υπάρχει το θέμα της καθαριότητας, αύριο το πρωί μπορεί οποιοδήποτε να έρθει να κάνει καθαριότητα μέσα σε ένα νοσοκομείο. Και δεν μπορεί, για παράδειγμα, μετά από 6 μήνες εμπειρίας, πραγματικά πίεση να μάθει ο εργαζόμενος πώς πρέπει να γίνεται η διαδικασία μέσα στο νοσοκομείο, να τον αλλάζουμε και να έρθει κάποιο άλλο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
Δίκιο έχετε απόλυτο. Και τώρα θα πάμε στη γροθιά στο στομάχι, κύριε Θεοδωσάκη, γιατί είναι γροθιά στο στομάχι. Όταν μιλάμε για τα νοσοκομεία, έχω μπροστά μου την αφίσα, τη δική σας την αφίσα, έτσι, για τις 6 Σεπτέμβρη, στη ΔΕΘ,
Ναι, βέβαια.
Το σύστημα τι λέει εδώ? Λέει ένταξη στα βαρέα αντιγύνα και μονιμοποίηση των εκτάκτων. Αυτό είναι το σύνθημα, έτσι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, δηλαδή καθόμαστε και συζητάμε αν οι εργαζόμενοι μέσα στα νοσοκομεία πρέπει να ενταχθούν στα βαρέα αντιγυϊνά.
Δεν σας άκουσα δυστυχώς.
Λέω, καθόμαστε ακόμα και συζητάμε το ίδιο πράγμα.
Ναι, δυστυχώς, κύριε Παπαδάκη, μετά από τόσα χρόνια, το είπατε και εσείς από μόνο σας, εδώ 25 χρόνια συζητάμε τα ίδια πράγματα. Δυστυχώς, ο υγειονομικός εργαζόμενος δεν είναι ενταγμένος στα βαρέα αντιγυϊνά.
Είναι απίστευτο.
Είναι απίστευτο πράγμα. Και υπάρχει και το εξής, αν θέλετε, έτσι κομικοτραγικό. Στο ιδιωτικό τομέα, τα αντίστοιχε ειδικότητε είναι στα βαριά και αντιγυνά και καλά κάνει και είναι στα βαριά και αντιγυνά. Και το κράτος θα πρέπει να ελέγχει πραγματικά αν οι εργαζόμενοι έχουν τις ασφαλιστικές εισφορές, όλα αυτά που δικαιούνται. Το δημόσιο που έπρεπε πρώτα απ' όλα να δίνει την κατεύθυνση, την ομιμότητα και να ζητάει την εφαρμογή από όλους, είναι αυτό που τελικά δεν εφαρμόζει στους νόμους, που έχει εργαζόμενους πολλών ταξιδιών, που δεν πραγματικά τον εργαζόμενο δεν τον πραγματικά δεν τον δίνει αυτά που πραγματικά δικαιούνται. Είναι ένα θέμα το οποίο το συζητάμε πολλά χρόνια και μάλιστα τις επόμενες ημέρες θα υπάρχει και το εξής θέμα, το οποίο θα δημιουργήσει τεράστια θέματα στα νοσοκομεία, γιατί οι εργαζόμενοι δεν θα το αφήσουν να περάσει έτσι. Το επίδομα του επικίνδυνης εργασίας, το οποίο λαμβάνουν οι εργαζόμενοι, βάσει της απόφασης προηγούμενης κυβέρνησης, η οποία έχει δώσει μια παράταση 6 μηνών, στα μέσα του Οκτώβρη λύγει αυτή η παράταση, άρα δημιουργείται θέμα το να περικοπεί το επικίνδυνης εργασίας το επίδομα. Αυτό βέβαια λέμε ότι είναι όχι απλώς αιτία πολέμου. Δυστυχώς, εδώ θα κινδυνολογήσω, ενδεχομένως οι υπηρεσίες υγείας θα σταματήσουν να δουλεύουν.
Τόσο πολύ είστε αποφασισμένοι δηλαδή,
Είμαστε αποφασισμένοι. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, ο υγειονομικός υπάλληλος, που είναι ο χαμηλότερος αμοιβόμενος, και αυτό δεν το λέω επειδή είμαι υγειονομικός εργαζόμενος, αλλά αυτό μπορεί αποδεικνύεται περίτρανα από τις μισθολογικές καταστάσεις του κάθε εργαζόμενου, είναι ο χαμηλότερα αμοιβόμενος εργαζόμενος σε πολύ δύσκολες συνθήκες και δεν μπορεί ένα επίδομα το οποίο είναι και από τη φύση της δουλειάς και επικίνδυνο και αντιγυνό να την περικόψει το χρηματικό ποσό του επικίνδυνου εργασίας. Και για να σας δώσω και ένα στοιχείο να το γνωρίζουν και οι ακροατές, σε πανελλαδικό επίπεδο οι νοσηλευτικές υπηρεσίες στα νοσοκομεία προσθούν 800.000 ημέρες άδεια και ρεπό στους εργαζόμενους.
Πόσες? 800.000?
Είναι στο πραγματικά και δείχνουν κατά πόσο οι εργαζόμενοι πραγματικά προσφέρουν υπηρεσίες και δεν λογαριάζουν ούτε αν δεν έχουν πάρει τα ρεπό τους, ούτε αν δεν έχουν πάρει τις άδειές τους. Άρα δηλαδή θα πρέπει επιτέλους και ο υγειονομικός εργαζόμενος να στηριχθεί από την πολιτεία, να του δοθούν κίνητρα πραγματικά για να συνεχίσει να προσφέρει κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες.
Για να καταλάβει ο κόσμος, είπατε ότι είναι αιτία πολέμου η περικοπή του επιδόματος επικίνδυνης εργασίας,
Βέβαια, είναι αιτία πολέμου, δηλαδή θα δημιουργηθούν τραγικές καταστάσεις μέσα στα νοσοκομεία.
Αυτό πότε λύγει, ξαναπείτε μου για να το σημειώσω, γιατί...
Τώρα τον Οκτώβριο, τον Οκτώβριο που μας έρθει, λύγει η παράταση που είχε δώσει η προηγούμενη κυβέρνηση.
Και μετά θα το κόψει δηλαδή.
Μετά μπαίνει στη συζήτηση πλέον των επιτροπών για συζήτηση να δούμε πού θα περικοπεί, πόσο θα περικοπεί, ποιοι θα το παίρνει, ποιοι δεν θα το παίρνει. Και αντί να συζητήσουμε να ενταχθούμε στα βαριά και αντιλεινά επιτέλους, θέλουν να κόψουν και αυτό το επίδομα. Δεν θα το αφήσουμε να περάσει. Αυτό είναι σίγουρο. Το έχουμε δώσει και στη σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και συνολικά στην κυβέρνηση, ότι δεν θα το αφήσουμε να περάσει έτσι και θα το λάβουμε σοβαρά υπόψη, γιατί πλέον τα περιθώρια είναι τόσο στενά και τόσο δύσκολα που οι εργαζόμενοι και αυτό το, οι αντοχές οι οποίες έχουν μείνει και αυτό το φιλότιμο το οποίο διαθέτουν, δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να το αντέξουμε άλλο και να διαπραγματευτούμε άλλου είδους καταστάσεις.
Έχω σημειώσει βεβαίως και την κινητοποίηση των τραυματιοφορέων 3 Σεπτεμβρίου, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι ζουν το δικό τους γολγοθά, θα έλεγα. Με ακούσατε, Όχι, λέω για τις 3 Σεπτεμβρίου, λέω, έχω σημειώσει να σας ρωτήσω για την κινητοποίηση και των τραυματιοφορέων. Γενικότερα υπάρχει έτσι μια μεγάλη κινητοποίηση, μια αναστάτωση.
Υπάρχει σε όλους τους κλάδους έντονο πρόβλημα και μάλιστα εγώ δεν θα το σχολιάσω αρνητικά, αλλά και πάνω από 500 άτομα τα οποία ήταν σχολικοί φύλακες και είχαν ενταχθεί στη δύναμη των νοσοκομείων έφυγαν από τα νοσοκομεία. Είναι χωρίς, εμείς λέμε, δεν υπάρχει καμία αντίρρηση από εμάς το να επιστρέψουν πίσω ή να πάνε σε άλλες υπηρεσίες, αφού έτσι αποφάσισε η κυβέρνηση, αλλά θα έπρεπε να αντικατασταθούν, γιατί τα 500 άτομα και στον κλάδο των μεταφορέων είναι ένα τεράστιο νούμερο και έχουμε πει επανειλημμένως ότι όλες οι ειδικότητες μέσα στα νοσοκομεία είναι μια αλυσίδα. Εάν μια αλυσίδα, ένα τρίκο της αλυσίδας σπάσει ή αποδεδεγανοποιηθεί, υπάρχει πρόβλημα στη συνολική λειτουργία ύστερα των δομών.
Δεν μου λέτε, κύριε Θεοδωσάκη, τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, γιατί θέλω να πάω λίγο στα κέντρα υγείας, τα ξεχασμένα, ας πούμε, τα νοσοκομεία το συζητάμε. Οι άνθρωποι που είναι εκεί εργάζονται κάτω από καλές συνθήκες ή τα κάνουν όλα για να προλαβαίνουν τα πάντα, ας πούμε.
Κύριε Παπαδάκη, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι ένα πολύ πονεμένο θέμα.
Ναι.
Και είναι ένα σημαντικό γεγονός, αν πραγματικά θέλαμε να προσφέρουμε υπηρεσίες υγείας, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας θα έπρεπε να λειτουργεί διαφορετικά και σε άλλη βάση. Και το είχαμε τονίσει ότι στην τελευταία νομοθετική παρέμβαση που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση όσον αφορά τα ΤΟΜΗ, είπαμε ότι δεν γίνει κανένα πρόβλημα απολύτως και δυστυχώς επαγγελματιστήκαμε για ακόμα μία φορά. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν είναι απλό πράγμα. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη συσσόρευση στον πολιτό μας που θέλει υπηρεσίες υγείας να προσθέσουν στα νοσοκομεία τη μέρα της ημερίας τα εφήγοντα περιστατικά. Δεν μπορεί να υπάρχουν κέντρα υγείας που να λειτουργούν από τις 7 μέχρι τις 3. Τα κέντρα υγείας πρέπει να παρέχουν 24 ώρες το 24ωρο και αυτά υπηρεσία. Αλλά για να μπορεί να γίνει αυτό, θα πρέπει να υπάρξει το ανάλογο προσωπικό. Δεν μπορεί να υπάρχουν 1-2 γιατροί για να καλύψουν όλο το 24ωρο, όλα τα 24 ώρα. Άρα απαιτείται προσωπικό σε όλες τις κατηγορίες, ένα προσωπικό το οποίο να αμείβεται για αυτό που κάνει, ώστε πραγματικά να έχει και κάθε συμπολίτη μας στον τόπο του την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα, ναι, και στο πρωτοβάθμιο, όπως υπάρχουν και στην πρόνοια προβλήματα. Γι' αυτό σας λέω ότι το θέμα της υγείας είναι πολυσυλλεκτικό. Είναι δύσκολο, αλλά αν τόσα χρόνια το οποίο έχουμε την εμπειρία, έχουμε τη γνώση, έστω μας ακούγανε και υιοθετούσαν τα μισά από αυτά τα οποία λέμε και τις μισές προτάσεις από αυτές που έχουμε κάνει, τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά και για τους εργαζόμενους αλλά και για τον κόσμο.
Αυτό είναι σίγουρο, αυτό είναι σίγουρο. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως γιατί, ας πούμε, εντάξει, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ και εσείς στο Συμβούλιο δεν είχατε για τις καλύτερες σχέσεις, ας πούμε, τον κύριο Πολάκη, με τον κύριο Ξανθό λίγο καλύτερες, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα με τη νέα ηγεσία είστε αποφασισμένοι να καθίσετε στο ίδιο τραπέζι ή και αυτοί θα σφυρίζουν αδιάφορα και δεν θα σας προσκαλούν?
Κύριε Πολάκη, έχει γίνει από την αμέσως μετά, μόλις ανέλαβε η νέα κυβέρνηση, έγινε μια πρώτη συνάντηση με τον κύριο Κυπήρα, επιμοκτητική μεν, αλλά την ίδια μέρα καταθέσαμε και ένα πολυσέλιδο υπόμνημα με όλα τα προβλήματα και όλες τις προτάσεις τις οποίες κάνει η Ομοσπονδία. Mm-hmm. Η δέσμευση που είχαμε από την κύριε Κυπήρα είναι ότι θα μελετηθούν και αμέσως μετά την έκθεση στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε τις ανάλογες επαφές ώστε να τα ξανασυζητήσουμε και να μας πού και ποιες είναι οι απόψεις και οι θέσεις του Υπουργείου σε όλα αυτά τα οποία θέσαμε. Εμείς αφήσουμε το περιθώριο μέχρι την έκθεση στα
ναι.
Αλλά από εκεί και πέρα δεν αφήνουμε κανένα περιθώριο για κανένα θέμα.
Οπότε αμέσως μετά εξετάζεται ακριβώς τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και το τι θα πει για τον κάθε τομέα, το κάθε Υπουργείο και βλέπουμε.
Ακριβώς. Και θα έχουμε και μια νέα συνάντηση που θα ζητήσουμε με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και ανάλογα τις απαντήσεις, ανάλογα τις προθέσεις, ανάλογα το τι σκοπεύει να κάνει το Υπουργείο Υγείας, θα είναι και ανάλογες οι παρεμβάσεις και οι εσωτερικές μας από μεριά μας όσον αφορά τα επίγειες των προβλημάτων.
Πάντως έτσι για να ανακεφαλαιώσουμε, 30 Αυγούστου, μεθαύριο δηλαδή, στο Πανεπιστημιακό.
Όσον αφορά τους εργαζόμενους με τις ελλαδικές σχέσεις εργασίας.
Ναι.
Συμμετέχουμε στο συλλαγητήρια και στο υγειονομικό συνδικαλιστικό κίνημα στην έκθεση στη Θεσσαλονίκη.
Mm-hmm.
Θα υπάρξει Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας στη Θεσσαλονίκη και αμέσως μετά τις απαντήσεις, περιμένουμε τις απαντήσεις του Υπουργείου Υγείας αλλά και άλλων Υπουργείων, γιατί η Υγεία έχει να κάνει και με το Υπουργείο Οικονομικών και με το Υπουργείο Εργασίας. Περιμένουμε τις απαντήσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα και από εκεί και πέρα καθορίζουμε και εμείς τις τάσεις μας και τις παρεμβάσεις.
Mm-hmm. Λοιπόν, είμαι μέσα στη σελίδα της ΠΟΕΔΗΝ και το χαμόγελο μου είναι πικρό, μην τα ακούει τώρα ο κόσμος και νομίζει ότι χαζογελώ, να το πούμε έτσι. Τι διαβάζω, ας πούμε ότι γιατρός στο Πολύγυρο έχει να πληρωθεί από το Γενάρη. Παρακάτω διαβάζουμε ότι το νοσοκομείο Σερώνης σε τραγική υποστελέχωση. Η παθολογική αδυναμία του Ηλίας, στο νοσοκομείο Ηλίας, στο νοσοκομείο Βέρειας το πρωί χωρίς κανέναν αναισθησιολόγο, ας πούμε. Ο διοικητής λέει βρίσκει στον κόσμο. Το διαβάζω στο Δελτίο τώρα, δεν μην παρεξηγηθώ κιόλας. Στο Ελπίς, παρακάτω, στο δικό μας εδώ στο Παγνία, αυτή η κινητοποίηση που είπαμε. Στην Κέρκυρα στενάζει από ελλείψεις. Δηλαδή, όπου πες το μάτι μου τώρα.
Παντού, κύριε Παπαδάκη, τα στοιχεία δεν βγαίνουν έτσι στοιχεία στον αέρα.
Όχι, βέβαια.
Για να λέμε πράγματα έτσι, για να γινόμαστε, να κάνουμε υποτίθεται αντιπολίτευση.
Όχι, βέβαια, όχι. Όχι.
Είναι με γεγονότα, καταγράφουμε σε καθημερινή βάση και θα πω για παράδειγμα. Μπορεί το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου να μην έχει φωνητό τομογράφο?
Ναι, το σχολιάζαμε μάλιστα χθες. Χάλασε πάλι ο ένας,
Ένας είναι πομπάνιο προ αυτού την υπηρεσία.
Και οι άνθρωποι πού πάνε, του στέλνουμε βενζέλιο και γύρω-γύρω.
Στο βενζέλιο νοσοκομείο.
Και κάποια Αθήνα. Οι σοβαρότεροι πάνε για Αθήνα, έτσι.
Δηλαδή, μπορεί να λειτουργήσει ένα νοσοκομείο του Βενιζέλιου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο χωρίς ακτινικό τομογράφο? Θα πρέπει να λυθεί. Τι να κάνουμε δηλαδή? Μπορούμε να στέλνουμε του ανθρώπου που νοσηλεύονται ή που χρήζουν τι υπηρεσίε του ακτινικού τομογράφου να στέλνουμε σε άλλα νοσοκομεία? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι θέματα στην καθημερινή λειτουργία τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σοβαρά και ριζικά.
Εγώ λέω τώρα, ρε παιδί μου.
Αυτό είναι το οποίο λειτουργεί τώρα 30 χρόνια.
Βέβαια.
Αυτό είναι.
Το μηχάνημα έχει μια διάρκεια ζωής, δεν μπορεί να είναι το ίδιο.
Προφανώς. Έχει κάνει χιλιάδες εκατομμύρια κλινικές τομογραφίες.
Για όνομα της Πανάγιας.
Χρειάζεται αντικατάσταση.
Ωραία, και εμείς δεν ξέρουμε το χρόνο που λύγει, ας πούμε, το μηχάνημα, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει ένας μετρητής. Και να πούμε να έχουμε το νου μας, κύριε Θεοδωσάκη μου. Δηλαδή να περνάει ένας ελεκτής, δεν ξέρω πώς γίνεται στο νοσοκομείο, αν δεν κάνω εξυπνάδες.
Το Το νοσοκομείο, κύριε Παπαδάκη, η υπηρεσία και του ΔΥΠ το γνωρίζει αυτό.
Το έχει πει δηλαδή. Παιδιά, πάει το μηχανάκι.
Είναι ότι πρέπει από τη μεριά του Υπουργείου της Κυβέρνησης να υπάρχει το ανάλογο κονδύλι άμεσα, ώστε να γίνεται η αντικατάσταση του μηχανήματος, το οποίο πλέον μετά από τόσα χρόνια λειτουργίας υπάρχει φορά και μη λειτουργία.
Φοβερό, δηλαδή είναι απίστευτο, ας πούμε.
Τι να κάνουμε.
Δηλαδή περιμένουμε μέχρι την τελευταία στιγμή να χαλάσει, ας πούμε, και να πούμε χάλασε.
Αλλά δεν είναι και την οικονομική κατάσταση που δείχνει στη χώρα. Και εμείς πολίτες αυτής της χώρας είμαστε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ορισμένα πράγματα προηγούνται, γιατί πραγματικά, άμα υπάρχει μια ποιότητα στην υγεία, συμβάλλει και στην κοινωνική συνοχή, δηλαδή ο κόσμος που λύνεται ένα πρόβλημα που λέγεται υγεία, να μην έχει να αντιμετωπίσει και αυτό το πρόβλημα. Και αν πραγματικά παρέχει υγεία στον κόσμο, βοηθάει και την ανάπτυξη του κάθε τόπου. Δηλαδή δεν είναι απλώς έχουμε ένα σύστημα υγείας. Είναι πολλαπλά τα πράγματα.
Μα εννοείται.
Και αυτό θα πρέπει επιτέλους να το καταλάβουν, να το πάρουν σοβαρά υπόψη και να γίνεται παρέμβαση στην καθημερινότητα για να μπορούν να λύνουν και τα προβλήματα.
Κύριε Θεοδωσάκη, είμαστε η φωνή σας, γι' αυτό είμαστε εδώ. Το ξέρετε τόσα χρόνια που συζητάμε. Φωνάζουμε. Φωνάξτε κι εσείς λίγο παραπάνω και εμείς είμαστε εδώ. Ειλικρινά σας το λέω, εδώ είμαστε να φωνάζουμε όσο μπορούμε κι εμείς.
Γιατί... καλά. Εμείς θα συνεχίσουμε πραγματικά και στα πλαίσια που αντέχουμε, που μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες υγείας, αλλά και από την άλλη δεν θα σταματήσουμε να φωνάζουμε, ώστε πραγματικά να υπάρχει ένα ποιοτικό, αποτελεσματικό και δωρεάν σύστημα υγείας.
Μακάρι. Λοιπόν, καλή δύναμη. Θα τα πούμε όταν πλησιάζει η ώρα της έκθεσης πάλι.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
Εγώ σας ευχαριστώ.